Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τζολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.
Στις προηγούμενες εκπομπές μας, φίλες και φίλοι, μιλήσαμε για τη σχέση γλώσσας και σκέψης. Ένα πελώριο θέμα και γοητευτικό που αποτελούσε, αποτελεί και θα αποτελεί αντικείμενο συζητήσεων των ειδικών. Πάντως, ανεξάρτητα από την απάντηση που θα δοθεί μελλοντικά, αν βέβαια δοθεί ποτέ οριστική απάντηση σε ένα τέτοιο θέμα, ένα είναι βέβαιο, ότι υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στη γλώσσα και στη σκέψη. Ίσως αργότερα, αν μας το ζητήσετε κι εσείς, να επιστρέψουμε, να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Τώρα πάντως θα το κλείσουμε για να περάσουμε σε γλωσσικά ζητήματα περισσότερο καθημερινά και επίγοντα, όπως είναι παραδείγματος χάρη το ζήτημα της ορθογραφίας των λέξεων. Το ζητήσατε άλλωστε αρκετοί από εσάς. Το ζητάτε συχνά όταν ρωτάτε πώς γράφεται αυτή και πώς εκείνη η λέξη. Πριν από λίγες ημέρες, παραδείγματος χάρη, ένας φίλος με ρωτούσε πώς γράφεται το αυγό. Με αΐ ή με αβ. Αυγό με αΓ όμικρον ή αυγό με αβ γάμα όμικρον. Ας αρχίσουμε λοιπόν από αυτό. Είναι εξάλλου γνωστή η λατινική έκφραση αμπόβο, την οποία πολλοί χρησιμοποιούν όταν θέλουν να δείξουν ότι εξετάζουν ένα θέμα από την αρχή. Αμπόβο, από την αρχή. Όβουμ, όβι, στα λατινικά ονομάζεται το αυγό. Είναι ίδιο, βλέπετε, το όβουμ με το οβόν, οόν, το αρχαίο ελληνικό, το οποίο ανάμεσα στα δύο ο, το ωμέγα και το όμικρον, είχε στα προκλασικά χρόνια, πριν από τον 5ο αιώνα, τόσο στην Ιωνική όσο και στην Αττική διάλεκτο, που είναι συνέχεια και θυγατέρα της Ιωνικής, η Αττική είναι συνέχεια και θυγατέρα της Ιωνικής, είχε ένα δίγαμα. Δίγαμα γράφεται όπως το γάμα, αλλά παίρνει και μια ακόμα οριζόντια γραμμή, γι' αυτό το λέμε δίγαμα. Είχε ένα δίγαμα το οποίο προφερόταν σαν β, οβόν, και το οποίο πολύ νωρίς χάθηκε, δηλαδή έπαψε να προφέρεται, συγήθηκε, όπως λέμε, στη γλωσσολογία. Έτσι το οβόν έγινε οόν. Οβόν, περίπου σαν βου είναι εκείνο το δίγαμα. Έτσι λοιπόν το οβόν έγινε οόν πολύ νωρίς και έτσι πέρασε από την Αττική διάλεκτο στην κοινή των ελληνιστικών χρόνων. Πέρασε ως οόν, το οόν, χωρίς το δίγαμα. Αυτό είπαμε συγήθηκε, χάθηκε. Αυτό σημαίνει ότι το γράφουν εσφαλμένα όσοι το γράφουν με ύψιλον αυγό, με το σκεπτικό ότι αυτό το ύψιλον, το οποίο προφέρεται β, αντιπροσωπεύει το αρχαίο δίγαμα. Και αυτό γιατί, όπως είπαμε, το δίγαμα συγήθηκε ακόμα κατά τους προκλασικούς χρόνους. Επομένως, οι αρχαίοι από τους κλασικούς χρόνους και ύστερα δεν πρόφεραν β ανάμεσα στα δύο ο, ανάμεσα στα δύο ο του ον, της λέξης ον, πρόφεραν απλώς ον, δηλαδή κατά τους προκλασικούς χρόνους πρόφεραν οβον και στους κατοπινούς που χάθηκε το δίγαμα πρόφεραν οον. Συνεπώς δεν δικαιολογείται το ύψιλον στη θέση του δίγαμα, γιατί το δίγαμα χάθηκε νωρίς. Αυτό ελπίζω ότι έγινε σαφές. Γι' αυτό άλλωστε επέμενα και τόσο πολύ αναλύοντας ξανά και ξανά το ίδιο πράγμα. Τώρα, όλα αυτά σημαίνουν ότι η ορθή γραφή είναι αυγό με β. Σημαίνουν ότι το β δεν είναι το αρχαίο δίγαμα, αλλά είναι ένας φθόγκος που αναπτύχθηκε αργότερα και γι' αυτό πρέπει να τον αποδώσουμε με β και όχι με ε. Πόσο όμως αναπτύχθηκε αυτός ο νέος φθόγκος ώστε το «ον» να γίνει αυγό με «β» και να ήταν μόνον αυτός? Πώς αναπτύχθηκε και το «γάμα» αυγό το «γ» ώστε, ας το ξαναπούμε, το «ον» να γίνει αυγό, δηλαδή να πάρει και «β», να πάρει και «γάμα»? Πώς αναπτύχθηκαν αυτοί οι φθόγγοι? Είπαμε, δεν είναι το αρχαίο δίγαμα. Αυτό είχε χαθεί. Αυτά μας τα λέει ο μεγάλος μας γλωσσολόγος Γεώργιος Χατζηδάκης. Πώς αναπτύχθηκαν το «β» και το «γ». Γράφει στο έργο του «Μεσαιωνικά και Νεοελληνικά» ότι ο φθόγκος «β» στη λέξη «αυγό» προήλθε από τον πληθυντικό «ταοά». Τον ταουά, που με τον καιρό έγιναν ταουά, ταουά και ταουά, σαν να είναι μια λέξη. Και ύστερα με την ανάπτυξη του εφωνικού γάμα έγιναν ταγουά, ταουά, ταουά πρώτα, ταουά ύστερα, ταουά μια λέξη μετά, ταγουά με ανάπτυξη του γάμα και μετά αναπτύσσεται το β και γίνεται ταυγά, ταγουά, ταυγά και ύστερα τα αυγά. Από αυτόν τον πληθυντικό τα αυγά σχηματίστηκε αργότερα και ο ενικός το αυγό. Τα αυγά το αυγό με β και με γ και όχι με ε και με γ. Αυτά λέει ο Χατζηδάκης στο σχετικό κεφάλαιο των μεσαιωνικών και νέων ελληνικών του και συμφωνούν μαζί του ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης και ο Νικόλαος Ανδριώτης και άλλοι γλωσσολόγοι. Ειδικότερα για τον αρχαιοελληνικό φθόγκο δίγαμα που προφερόταν περίπου ως β, είπαμε, και που οδηγεί συχνά τους ερευνητές σε παρετυμολογίες, γράφει ο Χατζηδάκης και τα αποδίδω ακριβώς όπως τα έγραψε στην καθαρεύουσα την οποία χρησιμοποιούσε ο Χατζηδάκης. Πέρι του δίγαμα ανάγκη να γίνει, λέει, εκτενής λόγος. Το μεν, διότι μεγάλη κατάχρηση αυτού εγέννητο υπό τον ερασιτέχνον. Ο Χατζηδάκης δέχεται τον τύπο ερασιτέχνος και όχι ερασιτέχνης, όπως συνηθίζεται. Εμείς τα λέγαμε υπό τον ερασιτέχνον. Ετυμολογούντον τας λέξεις της ημετέρας ελληνικής και πολλά άτοπα και πλημελή περί τούτου προεινέχθησαν. Τούτο δε, διότι η εξήγηση των τυχών αυτού μέγα συμβάλλεται εις το ζήτημα περί της καταγωγής της νέας ελληνικής. Είναι γνωστόν ότι ο φθόγκος ούτως βαφ, το δίγαμα προφερόταν σαν βου βαφ, ή δίγαμα λεγόμενος, εξυφανίστη ούτως ενωρίς εκ της Αττικής και Ιωνικής διαλέκτου, ώστε ελάχιστα τούτου ίχνη εσώθησαν ημίν εν τες επιγραφές των διαλέκτων τούτων. Ότι δε εν τες διαλέκτης των δωριαίων και αιωλαίων επιμίζωνα χρόνων διαιτηρήθη και ότι ενιαχού τούτων διεσώθη και εξεφωνήτω εφόσον χρόνων αυτε ήσαν εν χρήση, και νυν ερωτάτε πώς έχει η νεωτέρα ημών γλώσσα ως προς τούτο. Προφανές, λέει ο Χατζηδάκης, ότι αν υπάρχει εν αυτή το βαφ, το δίγαμα, τούτο θα είναι κράτης των τεκμήριων της εκ των διαλέκτων καταγωγής αυτής και τα ανάπαλη. Προς των σκοπών τούτων λαμβάνουμε τα σεν τες διαλέκτης διγαματουμένας, το πάλε λέξεις διγαματούμενες αυτές που έχουν μέσα το βαφ, το δίγαμα, και εξετάζουμε πως έχουν συνήν εν τη νέα ημών γλώσσα. Τούτου δε γενωμένου ευρίσκομεν, αυτό θέλω να προσέξετε, ότι το δίγαμα, το βαβ δηλαδή, καθόλου υπήν αγνοείται εν τη νεωτέρα ελληνική. Άρα χάθηκε πολύ νωρίς, άρα δεν μπορούμε να μιλούμε για δίγαμα στην νέα ελληνική γλώσσα, επομένως δεν μπορούμε να γράφουμε το αυγό με ύψιλον. Αυτά, φίλες και φίλοι, υποστηρίζει ο Χατζηδάκης για το δίγαμα. Ακούσατε τον λόγο του, τον πυκνό, τον επιστημονικό, στη γλώσσα της προτίμησής του, την καθαρεύουσα. Και μας δίνει μια θεμελιώδη πληροφορία για τις ετυμολογήσεις λέξεων που κάποτε είχαν αυτόν τον φθόγκο. Συνεπώς, σύμφωνα με την ιστορική μας ορθογραφία, η λέξη αυγό πρέπει να γράφεται με β και όχι με ε. Ωστόσο, υπάρχει και αυτή η γραφή με ε, και μάλιστα θα τη βρούμε και σε επίσημες γραμματικές. Γι' αυτό και για την ώρα τουλάχιστον δεν θα τη θεωρήσουμε λανθασμένη αυτήν τη γραφή. Δείχνουμε όμως την πιο σωστή. Με α, β, γ, όμικρον. Thank you. Ώστε λοιπόν η λέξη «ον» μετασχηματίστηκε στη λέξη «αυγό». Αυτό έγινε στην νεοελληνική κοινή. Στην ποντιακή διάλεκτο όμως ακούμε τον αρχαίο τύπο «οον». Τον ακούμε μάλιστα ως «οβόν». «Οβό», «οβόν». Μόνο που και εδώ δεν προέρχεται κατευθείαν από τα αρχαία ελληνικά. Προκύπτει και στα ποντιακά από τον πληθυντικό «ταβά». «Ταβά», «τα οβά» και από εδώ «το οβόν». «Τα οβά» και από εδώ «το οβόν» στον ενικό. Έχουν μάλιστα οι πόντι και σχετικό ρήμα. Λέει η παροιμία τους: «Μίαν όβασον και πεκή κακάντσον», που σημαίνει απευθύνεται στην κότα που κακαρίζει χωρίς να έχει γεννήσει. Πρώτα γέννησε το αυγό, της λέει, και ύστερα κακάρισε. «Μίαν όβασον και πεκή κακάντσον». Τι λένε την παροιμία για ανθρώπους που λένε πολλά και πράττουν λίγα ή και τίποτα. Και τώρα, φίλες και φίλοι, που τελειώσαμε με την ορθογραφία και την ετυμολογία της λέξης αυγό, ας γυρίσουμε σε κάτι που θίξαμε κάπως χωρίς να το εξηγήσουμε πλατιά. Είπαμε ότι η λατινική φράση «αμπόβο» είναι ευρύτατα διαδεδομένη και σημαίνει από το αυγό, από τη γέννησή του, από την αρχή. Αμπόβο, από την αρχή. Τη χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να πούμε ότι ένα ζήτημα, ένα πρόβλημα, ένα θέμα το εξετάζουμε από την αρχή, από τη ρίζα του. Η φράση αυτή παραπέμπει στο αυγό της Λίδας, η Λίδα, το πρόσωπο της μυθολογίας, από το οποίο προήλθε η Ελένη, η ωραία Ελένη. Η Λίδα γέννησε το αυγό και από εκεί γεννήθηκε η Ελένη. Ο Λατίνος ποιητής ο Οράτιος αναφέρει ότι ο Όμηρος δεν διηγείται τον Τροϊκό πόλεμο από τότε που γεννήθηκε η Ελένη, από το αυγό, αλλά αρχίζει την Ιλιάδα του από την μήνη του Αχιλλέα, από την οργή του Αχιλλέα. Τα λέει αυτά στο έργο του ο Οράτιος, τα λέει αυτά στο έργο του Ars Poetica, που σημαίνει τέχνη ποιητική. Εξάλλου οι Ρωμαίοι συνήθιζαν να χρησιμοποιούν τη φράση «αμπόβο» στα συμπόσια τους, όπου άρχιζαν το φαγητό τους με τα αυγά και το τελείωναν με τα μήλα. Τα αυγά τα έτρωγαν πρώτα και τα μήλα τελευταία. Έτσι έλεγαν «αμπ όβο ούσγβε αντ μάλα». «Αμπ όβο ούσγβε αντ μάλα». Από το αυγό συνεχώς ως τα μήλα. Και μάλιστα τη χρησιμοποιούσαν αυτή τη φράση για να δείξουν ότι γεύθηκαν όλα τα αγαθά του τραπεζιού από το αυγό, το πρώτο-πρώτο που προσφέρονταν στην αρχή, έως τα μήλα που προσφέρονταν στο τέλος. Τα γεύτηκαν όλα. Αμπ όβου, από το αυγό, ούσγβε, συνεχώς, όλα, αντ μάλα ως τα μήλα. Αυτά, φίλες και φίλοι, για το αυγό και τη διφορούμενη ορθογραφία του. Αλλά δεν είναι το μόνο. Υπάρχουν και άλλες λέξεις με διπλή γραφή. Θα δούμε σιγά σιγά κάποιες από αυτές τις πιο συνηθισμένες και τις πιο επίμαχες. Πρόβλημα, παραδείγματος χάρη, παρουσιάζει και η λέξη τρένο, την οποία παλαιότερα τη γράφαμε με α ή ι, ενώ τώρα τη γράφουμε με ε. Ποιο είναι το σωστό? Να το δούμε. Και πρώτα να πούμε ότι η λέξη αυτή είναι γαλλική. Από εκεί πέρασε σε εμάς. Παλαιότερα τη γράφαμε με α ή ι, διότι ακολουθούσαμε πιο πιστά τη γαλλική γραφή. Τώρα τη γράφουμε με ε, ακολουθώντας έναν βασικό κανόνα της νεοελληνικής γραμματικής, ο οποίος λέει ότι τις ξένες λέξεις τις γράφουμε στα ελληνικά με τον πιο απλό τρόπο. Η γραφή με ε είναι πιο απλή από τη γραφή με αι. Και η λέξη τρένο είναι ξένη λέξη. Καλό είναι να σεβόμαστε τους κανόνες και να τους τηρούμε, έστω και όταν έχουμε διαφορετική άποψη. Έτσι μονάχα θα αποκτήσουμε ενιαία ορθογραφία. Έτσι θα πετύχουμε ορθογραφική ομοιομορφία. Αλλά θα συνεχίσουμε. Γεια σας.
Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τζολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Αλέκος Ζεκάκης.